Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 5. novembar, u vestima dana. Održani izbori za nacionalne savete bez uočenih nepravilnosti. Kurz u Beogradu s Vučićem i Brnabićevom. Stupila na snagu američke sankcije Iranu, Teheran poručuje da će ih kršiti. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i osvrte na upravo završene izbore za savete nacionalnih manjina. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.
Svi izbori za nacionalne savete sprovedeni putem elektronskih skupština su sprovedeni apsolutno u skladu sa zakonom.
Poslušajte u kraćim izvodima i Most Radija Slobodna Evropa. Svoje sagovornike Dejana Jovića, profesora Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i Davora Đenera, političkog analitičara iz Zagreba, Omer Karabegije, pored ostalog, pitao da li bi danas u Zagrebu bio kažnjen čovek koji bi se javno koristio ustaškim pozdravom "Za dom spremni".
U formalnom smislu vjerovatno ne bi bio kažnjen, vjerovatno bi se svi okrenuli na drugu stranu, ali nitko normalan nakon toga s tim čovjekom ne bi komunicirao.
U ovom trenutku vjerojatnije je da se ništa ne bi dogodilo kad biste uzviknuli taj pozdrav.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz boravit će u poseti Beogradu, gde će razgovarati s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Glavna tema razgovora, pored bilateralnih odnosa, bit će dijalog Prištine i Beograda, kao i približavanje Evropskoj uniji, kojom do kraja godine predsedava Austrija, najavljeno je u Beču. Pripadnici 22 manjinske zajednice u Srbiji birali su predstavnike za nacionalne savete nacionalnih manjina. Konačni rezultati izbora znaće se 8. novembra, a dan za glasanje je, prema izjavama čelnika Republičke izborne komisije, protekao bez većih nepravilnosti ili incidenata. Liste su već počele da iznose preliminarne rezultate. Najviše glasova Bošnjaka u Novom Pazaru osvojila je lista Samoopredeljenje Sulejmana Ugljanina, javlja naša Amela Bajrović.
Pristalice Sulejmana Ugljanina, nosioca liste Samoopredeljenje, slavili su na ulicama Novog Pazara sinoć do kasno u noć. Ugljanin, koji je i aktuelni predsjednik vijeća, proglasivši pobjedu, rekao je da su izabrali vijeće koje ima ovlašćenje da u razgovoru sa predstavnicima Srbije rešava njihove probleme.
Niti Srbija, niti Crna Gora imaju tapije nad Sandžakom, i ako hoće da uknjiže Sandžak u svoju imovinu, moraju da uknjiže i Bošnjake kao narod u svoj ustav. Mi ćemo legitimno to da zastupamo.
Ugljanin je najavio da će većinu formirati sa većnicima sa liste Vakatje. Nosilac liste Matica Bošnjačka Muamer Zukorlić rekao je da je dobio povjerenje glasača u Novom Pazaru i da je sa malom razlikom izgubio izbore u Sjenici i Tutinu.
Tamo gdje jedna vlast preko dvije decenije drži naš narod u ropstvu, predstavlja nešto što će biti polje našega djelovanja u bliskoj budućnosti.
On je dodao da je Matica Bošnjačka dobila najviše glasova u Beogradu, Novoj Varoši, Priboju, Prijepolju i drugim gradovima u Srbiji. Nosilac liste Vakatje Said Kačapor ocenio je da ta lista nema razloga da bude nezadovoljna postignutim rezultatom na izborima za ovo vijeće.
Treba imati u vidu da SDA traje već 30 godina, da SPP je partija, da su na prve dve liste lideri partija, to je sigurno imalo uticaje na glasače i to je tako.
Iako je predizborna kampanja u Sandžaku bila na ivici sukoba, izbori su protekli u mirnoj atmosferi i bez incidenata. Prema preliminarnim rezultatima u Novom Bošnjačkom nacionalnom vijeću, koje će činiti 35 većnika, lista Samoopredeljenje imaće 15 većnika, Matica Bošnjačka 13, a Vakat je 7. Na izborima je učestvovala i lista Stari Dedo, koja nije uspjela da osvoji ni jedan većnički mandat. Rok za objavljivanje konačnih rezultata izbora ističe u četvrtak 8. novembra u 20 časova, odnosno 96 sati od zatvaranja biračkih mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće, za razliku od ostalih opština Sandžaka, u tri opštine Priboju, Prijepolju i Novoj Varoši najviše glasova osvojila je lista Matice Bošnjaka, čiji je nosilac bivši muftija, sada narodni poslanik Skupštine Srbije, Muamer Zukorlić, javlja Danica Gudurić. Prema preliminarnim rezultatima u Priboju najviše glasova osvojila je lista Matica Bošnjaka Muamera Zukorlića. Za ovu listu glasalo je 892 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine. Na drugom mjestu po broju osvojenih glasova je lista Samoopredeljenje, čiji je nosilac Sulejman Ugljanin sa osvojenih 783 glasa. Za listu Vakat, koju predvodi Said Kačuper, glasalo je 382 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine, dok je lista Stari Dedo osvojila samo 12 glasova. U posebni birački spisak u Priboju upisano je 4617 punoletnih građana pripadnika nacionalnih manjina, a za Bošnjačko nacionalno vijeće pravo glasa imalo je 4613 Bošnjaka. I u Novoj Varoši pobedila je lista Matica Bošnjaka, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa načelnik opštinske uprave Nova Varoš i koordinator RIK-a Mirel Roljević.
U Novoj Varoši glasalo se na jednom biračkom mjestu, biračko mjesto broj 1. Od 888 upisanih birača glasalo je 588. Lista Matica Bošnjaka Zukorlić dobila je 308 glasova. Lista Samoopredeljenje Sulejman Ugljanin dobila je 152. Lista Vakat Sajt Kačapor dobila je 126. Na biračkom mjestu nije bilo nikakvih nepravilnosti. Ovo će najverovatnije biti zvanični rezultati kako je upisano u zapisniku o radu biračkog odbora. Bilo je upisano 3 birača romske nacionalnosti, 1 mađarske nacionalnosti, ali niko od njih nije iskoristio svoje pravo za glasanje.
U Prijepolju se glasalo na 33 biračka mjesta. Pravo da glasaju za nacionalne savjete svojih nacionalnih manjina imalo je 12.038 Bošnjaka. Najviše glasova u Prijepolju osvojila je lista Matica Bošnjaka, na čijem čelu je Muamer Zukorlić. Za ovu listu glasalo je 2736 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine. Na drugom mjestu je lista Vakat, koju predvodi Said Kačaper, sa osvojenih 1822 glasa. Lista Samoopredeljenja, čiji je nosilac Sulejman Ugljanin, osvojila je 1199 glasova. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A kako iz Novog Sada javlja Norbert Šinković, u izborima za Savjet Mađara, koji čine najbrojniju manjinu u Vojvodini, najviše glasova osvojila je lista Mađarska sloga.
Neposredni izbori za članove nacionalnih savjeta nacionalnih manjina u Vojvodini protekli su bez većih nepravilnosti, navode u Republičkoj izbornoj komisiji. Iako to telo još nije iznelo podatke u vezi sa rezultatima neposrednih izbora za članove nacionalnih savjeta nacionalnih manjina, pojedine liste objavile su svoje nezvanične rezultate. Najbrojnija manjinska zajednica u Vojvodini, Mađarska zajednica, imala je 2 liste na ovim izborima. Prema nezvaničnim podacima, lista Mađarska sloga osvojila je najveću podršku građana, rekao je predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor, čija je stranka podržala tu listu.
Lista Mađarska sloga osvojila je 30 od 35 mandata u Mađarskom nacionalnom savetu.
On je dodao da je izlaznost bila oko 36%, što je niža nego pre 4 godine. On je na medijskoj konferenciji ukazao i na problem sa neažuriranim biračkim spiskovima. Najviše lista podneto je na izborima za Nacionalni savjet Rusina, kojih je ukupno 7, dok je u poseban birački spisak upisano oko 7900 birača rusinske nacionalnosti sa pravom glasa. Radiotelevizija Vojvodine na rusinskom jeziku prenosi da je izlaznost u toj zajednici bila iznad 50%, dok je najveći broj glasova nezvanično dobila lista broj 1, Rusini zajedno. Prema nezvaničnim podacima, na izborima za Nacionalni savjet Bunjevaca prosječna izlaznost bila je oko 27%, što je približno 3% niže u odnosu na izbore pre 4 godine, rekla je za RTV predstavnica liste Bunjevci zajedno, koju predvodi dosadašnja predsjednica savjeta Suzana Kujundžić-Ostojić. Ona je dodala da prema njihovim informacijama njena lista dobila je 15 od 19 mandata u novom sazivu tog manjinskog savjeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Dodajmo ovdje i da je Jene Magla i predsjednik opozicionog mađarskog pokreta u razgovoru s našom Veselom Laloš rezultate ocenio izuzetno dobrim, s obzirom kako je naglasio na uložena sredstva i mogućnosti, kao i medijsku blokadu.
Izbori su protekli korektno i fair. Znači, ne možemo da kažemo da je ovdje u Subotici ili u Senti ili tamo gdje smo imali posmatrače, da je tamo bilo kakvih ozbiljnih zloupotreba. Ono što je neprihvatljivo i ono što je zaista bila zloupotreba vlasti, to je da u biračkim odborima su bili polovina ili možda čak i nadpolovična većina članova biračkih odbora su bili članovi Saveza vojvođanskih Mađara, a mađarski pokret nije mogao da delegira osim jednog posmatrača ili možda dva posmatrača nikog u biračke odbore. Birački odbori su bili ljudi koji nisu bili plaćeni, naši ljudi su ponovo morali volonterski da odrade taj posao.
Rekao je Jene Maglej, bez većih nepravilnosti, ali uz nešto manju izlaznost, proteklo je glasanje u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, gde je najviše glasova albanske manjine prema preliminarnim rezultatima osvojila Partija za demokratsko delovanje. Više detalja ima Ognjen Zorić.
Prema prvim nezvaničnim rezultatima, na upravo završenim izborima za članove Nacionalnog saveta Albanaca, najviše glasova osvojila je Partija za demokratsko delovanje, čiji je lider Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac. Na drugom mestu je Alternativa za promene, čiji je lider Šćipri Marifi, predsjednik opštine Preševo, dok je na trećem mestu Demokratska partija, čiji je lider Nagip Arifi. Na četvrtom mestu je Demokratska partija Albanaca, lidera Ragmi Mustafe, dok je na petom mestu Pokret za reforme Demokratske partije Albanaca, čiji je lider Sami Salihu i predsjednik Skupštine opštine Preševo. Najmanje glasova dobila je izborna lista Albanski forum za ekonomski razvoj u Srbiji, čiji je nosilac privrednik iz Medveđe Muharem Salihu. Prema dostupnim izveštajima nisu zabeležene primedbe, incidenti niti nepravilnosti. Također, prema navodima Republičke izborne komisije, regularno je proteklo i glasanje putem elektorskih skupština, na kojima su svoje predstavnike birali pripadnici hrvatske, makedonske, ruske i crnogorske manjine. To je za Radio Televiziju Srbije potvrdio predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.
Svi izbori za nacionalne savete sprovedeni putem elektorskih skupština su sprovedeni apsolutno u skladu sa zakonom.
Hrvatska zajednica prva je završila izbore za članove Nacionalnog saveta, a njeni predstavnici su posle elektorske skupštine, održane u starom parlamentu u Kralja Milana u Beogradu, izrazili zadovoljstvo, kako su naveli, pokazanim jedinstvom. Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak rekao je da se svih 77 elektora izjasnilo za listu Hrvati zajedno, na čelu sa Jasnom Vojnić. Elektorskim glasanjem svoj savet po prvi put izabrali su i Rusi. Manji spor dogodio se s predstavnicima Makedonaca, gde glasanju za listu, čiji je nosilac Borče Veličkovski, nije prisustvovalo 20 elektora koji su skupštinu napustili, kako su naveli, nezadovoljni uplivom politike u izbor saveta. Također, predstavnik udruženja Crnogoraca Krstaš iz Lovćenca, Željko Kaluđerović, optužio je Srpsku naprednu stranku i direktora uprave za dijasporu Crne Gore, Predraga Mitrovića, da su iz žirali da na elektorskoj skupštini pobedu odnesu kandidati bliski SNS-u. Predsjednik RIK-a je međutim rekao da su svi izbori putem elektorskih skupština sprovedeni u skladu sa zakonom, a dodao je i da RIK nije dobio nikakav prigovor povodom navoda o incidentu u Vranju, gde je, kako je tokom dana saopšteno, Prvonarodna stranka saopštila da su predsjednika i potpredsjednika gradskog odbora te partije, Đorđa Ristića i Dragana Pavlovića, pretukli članovi SNS-a, da bi potom načelnik gradske uprave saopštio da su Ristić i Pavlović fizički napali predsjednika biračkog odbora Božidara Popovića.
Što se tiče vašeg ovog pitanja, konkretno Vranja, mi u Republičkoj izbornoj komisiji nismo dobili bilo kakav prigovor ili primjedbu na celokupan ovaj izborni proces.
Rekao je Vladimir Dimitrijević. Ovo su treći redovni izbori za članove Saveta nacionalnih manjina, a mandat Saveta traje 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na vesti dana. Kurz u Beogradu s Vučićem i Brnabićevom. Održani izbori za nacionalne savete bez uočenih nepravilnosti. Stupila na snagu američke sankcije Iranu. Teheran poručuje da će ih kršiti. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i kako student Ilija Đurković objašnjava razliku između zapadnog i balkanskog modela životnog sazrevanja.
Ja to dosta cenim koliko ljudi Balkana što nisu toliko materijalni, ali s druge strane mislim da se u tome nekako ponavlja iznova jedna greška, a to je da smo naviknuti da nemamo novac.
Pre toga aktuelnosti iz sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
dana nastupaju na snagu američke sankcije Iranu, koje su prvobitno ukinute potpisivanjem nuklearnog sporazuma 2015. godine, ali Teheran najavljuje da će ih kršiti i nastaviti da prodaje svoju sirovu naftu. Amerika je želela da svede prodaju iranske nafte na nulu, ali mi ćemo nastaviti da prodajemo naftu, da kršimo sankcije, rekao iranski predsjednik Hasan Rouhani ekonomistima na sastanku koji je državna televizija uživo prenosila, prenosi Reuters. Iranski vrhovni lider Ajatolah Ali Hamnej govorio je u Teheranu dok je Washington spremao ponovno uvođenje sankcije Iranu u vitalnim iranskim izvoznim i finansijskim sektorima. Sankcije su, kao što ste čuli, danas stupile na snagu.
Sjedinjene države su danas mnogo slabije nego što su bile pre 40 godina, kada je revolucija 1979. pobedila. Moć Sjedinjenih država je u opadanju. Ovo je važna stvar. Većina svetskih političara i analitičara globalne scene veruje da je američka meka moć iscrpljena.
Rekao je Hamnej i dodao.
Oni koji žele da napravimo kompromis sa Sjedinjenim državama imaju neosnovan plan, jer snaga Sjedinjenih država je u opadanju.
A komandant Islamske revolucionarne garde, general major Mohamed Ali Džafari, govoreći na protestu u Tehranu, poručio je.
Danas je jedina nada Sjedinjenih država ekonomski i psihološki rat usresređen na Iran.
Kazao je Džafari i istakao da će američke sankcije doživjeti poraz.
Američki planovi za ekonomske sankcije Iranu bit će poraženi i kroz nastavak svesnog otpora ljudi.
Rekao je Džafari. Sinovi ubijenog saudijskog novinara Džamala Kašogija, Salah i Abdullah, zatražili su da se telo njihovog oca vrati i istakli da žele da se ono vrati u Saudijsku Arabiju kako bi ga sahranili. U intervju za CNN sinovi Hašogije su rekli da porodica bez njegovog tela ne može da ožali i da se nosi sa emotivnim teretkom gubitka oca, prenosi Reuters.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa od 25 javnih ličnosti, među kojima je više dobitnika Nobelove nagrade, uputila je poziv svetskim liderima da potpišu pakt o informisanju i demokratiji. Ekonomisti Amartya Sen i Joseph Stiglitz, pravnica Shirine Badi i pisac Mario Vargas Llosa direktno su se obratili šefovima više od 60 država i vlada, pored ostalih Donaldu Trumpu i Vladimiru Putinu, učesnicima Pariskog foruma za mir, koji će biti održan od 11. do 13. novembra u sklopu obeležavanja 100-godišnjice od kraja Prvog svetskog rata. Članovi Komisije za informisanje i demokratiju, okupljeni na inicijativu Reportera bez granica, pozvali su lidere da pokrenu politički proces koji bi doveo do potpisivanja pakta u narednih godinu dana, koji bi trebalo da uspostavi demokratske garancije za informisanje i slobodu mišljenja. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je želju da mobiliše međunarodne lidere po tom pitanju. Komisija je objavila međunarodnu deklaraciju o informisanju i demokratiji koja bi mogla da služi liderima kao smernica za rad. Prava na pouzdane informacije, na poštovanje privatnosti, na transparentnost vlasti neka su od neophodnih demokratskih garancija u kontekstu globalizacije, digitalizacije i narušavanja javnog prostora. Slobodama, društvenom ugovoru i miru prete politička kontrola nad medijima, masovno dezinformisanje na internetu, ekonomsko slabljenje kvalitetnog novinarstva i napadi na novinare, navodi se u apelu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos hrvatske vlasti prema ustaškom pokretu i nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sagovornici su bili Dejan Jović, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Joviću, da li je danas u Hrvatskoj legalizovan pozdrav za dom spremni? Do sada su dva suda za prekršaje oslobodila one koji su uzvikivali ili isticali taj simbol. Sud u Slunju oslobodio je Marka Perkovića Thompsona, koji je na koncertu u jednoj svojoj pjesmi pominjao taj pozdrav, a sud u Požegi oslobodio je čovjeka koji je u svom dvorištu postavio zastavu hrvatskih obrambenih snaga, poznati kao HOS, na čijem grbu je napisano za dom spremni. Recimo, ako bi danas neko u Zagrebu javno pozdravio tim ustaškim pozdravom, da li bi bio kažnjen?
To nitko ne može reći, kao što ne može niti sa punom sigurnošću reći je li legaliziran ili ne, jer kao što ste sami naveli, postoje vrlo različite i oprečne sudske presude koje potom nitko, koliko ja znam, ne poništava sa viših instanci, niti pokušava stvar izvesti konačno do kraja tako da se potpuno jasno može odgovoriti sa da ili ne. Mi smo imali ono vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima koje je donijela neki svoj zaključak. Taj zaključak pokušava napraviti neku vrstu kompromisa koja nije baš sasvim logična, ali taj zaključak i dalje omogućava korištenje toga slogana u određenim okolnostima, primjerice povezano sa onim upotrebama koje su se dogodile ili bile u doba rata u 90-ima, znači ono što se u Hrvatskoj naziva domovinskim ratom. Znači ako je netko poginuo kao borac HOS-a koji je na ramenima uniforme imao za dom spremni, onda je moguće, navodno, bez ikakve kazne podići mu spomenik ili neku spomen ploču na kojoj bi se istakao i taj slogan, jer se to povezuje sa 90-ima, a ne sa 40-ima. Međutim, logički gledano to je potpuno nejasno i ja mislim neodrživo ako bismo bilo kako gledali u smislu neke konzistentnosti, ali se tolerira. Međutim, tolerira se i daleko šira praksa. Tolerira se i onda i u onim situacijama u kojima to nema apsolutno nikakve veze sa ovim konkretnim slučajima. Tako se meni čini da se u ovom trenutku vjerojatnije je da se ništa ne bi dogodilo kad biste uzviknuli taj pozdrav, osim što bi vjerojatno jedan broj ljudi smatrao da je to potpuno neprimjereno, ne znam koliko bi vam se ljudi u tome pridružilo, ali mislim da ne biste bili kažnjeni.
Gospodine Dženeru, evo da i vas upitam, da li bi čovjek koji bi javno u Zagrebu pozdravio ustaškim pozdravom za dom spremni, da li bi bio kažnjen?
U formalnom smislu vjerovatno ne bi bio kažnjen, vjerovatno bi se svi okrenuli na drugu stranu, ali nitko normalan nakon toga s tim čovjekom ne bi komunicirao. Ne slažem se s ovim što je gospodin Jović rekao o vijeću za suočavanje s prošlošću ili kako se zvalo. Meni se čini da taj kompromis koji je postignut i nije bio loš, jer on govori o zabrani kompletne NDH-ške simbolike, uključujući i uzvik za dom spremni koji je jasno definiran kao ustaški pozdrav. Međutim, tolerira njegovu selektivnu i vrlo suženu primjedbu. Mi smo 90-ih godina imali jedno nesretno razdoblje u kojem je zbog agresije Miloševićevog režima na Hrvatsku posve popustila nacionalna pozornost u odnosu na uporabu te fašističke simbolike. A za medije u Beogradu smo i tako svi u Zagrebu u to vrijeme, a za neke i puno duže, bili ustaše bez obzira na to što smo govorili i što smo mislili, pa je ta ograda prema ustaštvu u jednom trenutku pala jako nisko. Iz tog razdoblja imamo te insignije na uniformama HOS-a, koji je bio partijska vojska jedne nacionalističko-radikalne stranke, ali nažalost nije bio samo to. I imamo tog jednog autora, pjevača tih čudnih pjesama pisanih u Balkanskom koljačkom desetercu, koje obilježavaju vrijednosno to razdoblje, pa se i danas svako malo negdje pojave.
A samo da vas upitam, smatrate li vi da je u Hrvatskoj danas legalizovan pozdrav za dom spremni?
Ne, nije, dapače. On je u mišljenju vijeća za suočavanje s prošlošću označen kao fašistički pozdrav koji je u svim ostalim okolnostima nedopustiv.
Gospodine Joviću?
Ja mislim da nema dovoljno jasne političke osude takvih događaja. Ovdje se sad govori o jednom ili dva slučaja, ali nisu baš niti tako marginalni. Thompson ima prilično veliku publiku i to među mlađim ljudima. Isto je bilo i sa Joe Šimunićem na stadionu, kao što smo vidjeli. Prema tome, to nisu baš sasvim marginalne pojave i mislim da je vrlo potrebno da sa samog vrha politike, i to ja bih rekao ako je moguće konsenzualno između glavnih stranaka ljevice i desnice, dođe do potpuno jasne političke osude takvih događaja i izraza i nikakvog daljnjeg rehabilitiranja ili relativiziranja ne samo pozdrava za dom spremni, nego i narativa koji mute vodu, odnosno ono što je utemeljeno na povijesnim činjenicama pokušavaju sada prikazati kao kontroverzno.
Gospodine Dženerova, kako tumačite zaista veliku popularnost koju u Hrvatskoj ima pjevač Marko Perković Thompson, koga ste pomenuli, u čijim pjesmama se pominje pozdrav za dom spremni i kako da vam kažem...
U jednoj pjesmi, mislim, to je stvar loših nacionalnog ukusa, to je jedna kombinacija loše primitivne muzike i jednog kvazi buntovničkog diskursa koji se kao sustavno suprotstavlja svakome režimu. Taj anti-establishment kontekst Perkovićevog nastupa je nažalost zanimljiv, prijemčiv jednom dosta širokom krugu publike, pa se dogodilo i to da je proslava tog povratka nogometaša iz Rusije bila obilježena njegovim nastupom, vjerojatno zato što je nogometna reprezentacija ga pozvala, zato što je htjela poslati poruku kako oni pripadaju jednostavnome puku, a ne nacionalnom establishmentu.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na veliku popularnost Marka Perkovića Thompsona i na sadržaj njegovih pesama?
Mislim da se tu ne radi o jednoj pjesmi koja je samo izraz neke želje za anti-establishmentskom pozicijom. Samo da podsjetim da je predsjednica Republike zapravo više puta davala prilično pozitivne političke izjave o tome što radi taj konkretni pjevač. Rekla je u nekim situacijama da su neke njegove pjesme njoj iznimno drage i da su dobre za nacionalno zajedništvo. Ali mislim da tu ne treba smatrati da se radi o nekome potpuno marginalno. Mislim, to jest jedna pjesma u kojoj se spominje Za dom spremni, ali ta pjesma je njega učinila popularnim. Bez te pjesme ja se bojim da on zapravo ne bi bio uopće primijećen. On nije nikakav anti-establishment osoba, kao što vidimo predsjednica Republike, on njemu ima dobro mišljenje. Dakle, on nije potpuno nikakva marginalna tu pojava, niti se radi samo o jednoj pjesmi.
Evo da se zna, Marine Fratucan sa kolegom Igorom Grahovcem između ostalog diskutuje o tome u čemu je razlika između zapadnog i balkanskog modela životnog sazrevanja.
Zovem se Ilija Đurković, 48 godina Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, studiram dramaturgiju.
Ja nisam bio egzistencijalno ugrožen kad sam krenuo da radim, ali kako sam krenuo da radim, prosto odslušao sam faks, imao taj neki dogovor sa mojima da prosto kada se to završi da ja prestanem da zavisim od njih. Jer mislim, uvek sam kao živeo u nekoj zapravo negaciji novca kao važnog i mislim da je to nekako svojstveno generalno prostoru Balkana i ja to dosta cenim kod ljudi Balkana što nisu toliko materijalni, ali s druge strane mislim da se u tome nekako ponavlja iznova jedna greška, a to je da smo naviknuti da nemamo novac.
Ja imam dosta rodbine u inostranstvu i sve, i koliko sam shvatio tamo, sve funkcioniše na tome da ti što pre budeš sposoban ne samo da se izdržavaš, nego da potpuno sam brineš o sebi, da možeš, znači, potpuno te i roditelji i sistem usmeravaju ka tome da ti budeš ono koliko toliko je moguće nezavisna jedinka. Dok kod nas imamo neku lažnu ušuškanost koja nikakvog rezultata ne može da da.
I onda nas je odgajala generacija koja je bila naviknuta takav ekonomski model.
Ilija Đurković i Igor Grahovac su Da se zna. Potražite na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo na vesti dana. Sebastian Kurz u Beogradu s Vučićem i Brnabićevom. Održani izbori za nacionalne savete u Srbiji bez uočenih nepravilnosti. Stupaju na snagu danas američke sankcije Iranu, ali Teheran poručuje da će ih kršiti i izvoziti svoju naftu. Nobelovci traže sporazum o informisanju i demokratiji. Vreme pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 22 stepena. Bilo to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.